Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 1-ноябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Түркияда жасалган байрактар дрондорун сатып ала турганын жарыялаган.
Түркиядан анан Россиядан ошол дрондорду алып атабыз. Ударный беспилотниктер деп коебуз. Эмне максатта алып атабыз? Биз бирөө менен согуш алып деп максатта алып аткан жокпуз. Өзүбүздүн коопсуздугубузду коргойт мамлекет.
Байрактардын баасы, баркы, өзгөчөлүгү эмнеде? Ал эми Таджикстан парламентинин төмөнкү палатасы тажик ооган чек арасына жакын жерге Кытай тараптан аскердик база курууну жактырды. Алда ушул темага дагы кеңири кайрылабыз. Ошондой эле илим жана технология жаңылыктарын сунуштурабыз. Оолу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ушул мүнөттөрдө Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммити башталганы жатат. Ага АКШнын президенти Джо Байден, Улуубританиянын премьер-министри Борис Джонсон, Франциянын президенти Эммануэль Макрон баштаган 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери катышмакчы. Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган эл аралык конференциясынын расмий ачылышы жекшемби күнү болгон. Дүйнө лидерлер катыша турган дүйшөмбүдөгү саммит конференциянын алкагындагы эң ири иш чара болуп саналат. COP26 деп аталган бул саммитке төрагалык кылган Алок Шарма Глазгодо кабыл алына турган чечимдер буга чейин 2015-жылы декабрда кабыл алынган Париж келишимине салыштырмалуу катаал болушу керек экенин саммиттин алдында билдирген эле.
Бул конференция биздин биригүүгө болгон акыркы эң жакшы мүмкүнчүлүгүбүз. Биз сүйлөшүүлөрдү тездетип, жашыл экономиканы куруп, энергиянын таза булактарына өтүшүбүз керек. Бул маселеде же баарыбыз утабыз, же баарыбыз бирдей утулабыз.
Эл аралык конференциянын алкагында Улуубританияга келген кыргыз президенти Садыр Жапаров дагы кайрылуу жасамакчы. Жаза аткаруу кызматы октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматовго абакта кысым болду деген маалыматтарды четке какты. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Эленора Шершеналиева Азаттыкка билдирди.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дээрлик бардык мекемелеринде онлайн режимде видео көзөмөл тартылып турат. Биринчи тергөө изоляторунда отурган Жеңиш Молдокматовго абакта басым болуп жатат деген анонимдүү булактардын билдиргени чындыкка жалдал келбейт. Андай факты катталган жок ал мекемеде.
Мунун алдында Молдокматовдун жардамчысы жана Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоров уулу оппозициячыл саясатчыга түрмөдө кысым көрсөтүлүп жатканын, мындай маалыматты ал анонимдүү булактардан алганын билдирген. Мындан улам Молдокматовдун тарапташтары кыйноолорду алдын алуу борборунан жана акыйкатчы институтунан саясатчынын абалы тууралуу кабар алып берүүнү өтүнүшкөн. Туран партиясынын лидери Молдокматов ушул жылдын 6-майында камакка алынган. Ички иштер министрлиги саясатчыга 2020-жылдагы октябрь окуяларында улуттук коопсуздук комитетинин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылганын билдирген. Кийин бул берене өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башылмандык уюштурган деген кине коюлуп, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Ден соолугуна байланыштуу менчик клиникалардын биринде дарыланып кайра абакка которулган. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Бийлик бул иште саясат жок экенин билдирүүдө. Польша соңку 24 сааттын ичинде 727 жолу Беларусь менен чек арасы мыйзамсыз кесип өтүү аракети катталганын билдирди. Поляк медиасы өлкөнүн чек ара кызматына таянып кабарлагандай, бул соңку айларда эки өлкөнүн чек арасында мигранттардын агымы күчөгөндөн берки эң жогорку көрсөткүч. 10-октябрда Беларусьтан Польшага 739 жолу мыйзамсыз кирүү аракети болгон. Акыркы бир сутка ичинде Польшага өтүүгө аракет кылгандардын ичинен 4 чет өлкөлүк кармалды, алардын баары Ирактын жарандары. Расмий Брюссель Беларусту дээрлик 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун бийлиген мыйзамсыз мигранттардын Евробиримдиктин аймагына өтүп келишин уюштурууда деп айыптап жатат. Расмий Брюссель Беларусьтагы 2020 жылдын август айындагы талаштуу президенттик шайлоолордон кийинки оппозицияга, жарандык коомго жана көз карандысыз медиа каражаттарына жасалган куугунтуктан улам Минскиге бир топ санкцияларды киргизген. Лукашенко соңку маектеринин биринде мигранттар өз каалоосу менен Европага кетип жатканын айткан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамутов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылды. Иш сотто 2-ноябрда караларын БШКнын басма сөз кызматы азаттыкка билдирди. 24-октябрда Боршайком Талант Мамутовду парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Административдик сот 28-октябрда БШКнын мындай чечимин жокко чыгарган. Быйыл кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкер жумуштан кетиши керек. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген эле. Мамытов Ынтымак саясий партиясынын тизмеси менен шайлоого аттанган. Аталган партия БШКнын чечими өтө шашылыш, кворум жоктугуна карабай жана процессуалдык талаптар сакталбастан партиянын өкүлүсүз кабыл алынганын билдирип, Бишкектин административдик сотуна кайрылган эле. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда болот. Шайлоо демекчи, Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида өзүнүн либерал-демократиялык партиясы жекшембидеги парламенттик шайлоодо жеңишке жеткенин жарыялады. Бийликтеги бул партия Жапон парламентинин 465 орундуу төмөнкү палатасында 261 мандатка ээ болуп, коалициялык көпчүлүктү сактап калды. Бир ай мурда эле премьер-министрлик кызматка келген Кисида 1-ноябрдагы билдирүүсүндө пандемия шартында экономиканы калыбына келтирүү, Кытайдын саясатына каршы туруу жана климаттын өзгөрүүсүн алдын алуу сыяктуу дымактуу планын жарыялады. Либерал демократиялык партиянын лидери жана Жапониянын премьер-министри катары мен улутубуздун үнүн кунт коюп угам. Мен жаңы доордун пайдубалын түптөйм. Буга бүтүндөй өлкө көмөктөшсө мыкты болот, деди Кисида. Кисида кызматка келгенине бир гана ай болгонун дагы бир жолу эсиңизге сала кетели.
Рахмат, Кулат Касымбеков. Соңку жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын кеңири топтому Азаттык Чекит.org сайтыбызда, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада Украина биринчи жолу Түркияда жасалган байрактар дрону менен Донбасстагы бутага сокку урду. Жакында Кыргызстан да мындай учкучсуз аскердик аппараттарды ала турганын жарыялаган. Байрактарды жасаган түркиялык Байкар компаниясы дрондорду экспорттоо боюнча дагы бир мамлекет менен келишим түзүлгөнүн билдирди. Байрактардын баасы, баркы, өзгөчөлүгү эмнеде? Кубат Касымбеков талдап көрдү.
Украина впервые применила против пророссийских сепаратистов на Донбассе турецкий боевой беспилотный летательный аппарат «Байрактар».
Киев уруш жүрүп жаткан Донбасста биринчи жолу «Байрактар» дронун колдонгону жөнүндө кабар 26-октябрда желдей тарады. Украина армиясы жарыялаган видео көрүлгөндөй, асмандагы пилотсуз учактан чыккан ракета жердеги артиллериялык техниканы бир нече көзүр менен жок кылды. Жергиликтүү медиа жазгандай, бул дрон атайын эле артиллериянын кишилер жок жерине соккурган. Натыйжада бир да адамдын өмүрү кыйылган эмес. Украина армиясы бул сокку Орусия колдогон жикчилдерден гранитный аймагындагы ат кулоосуна жооп болгонун билдирди. Украиналык аскердик эксперт Михаил Самусь байрактарды колдонуу боюнча чечим абдан жогорку жетекчилердин деңгээлинде кабыл алынган деп эсептейт. Ал бул окуя Украинанын чыгышындагы согуштун жаңы этабына жол ачышы мүмкүндүгүн айтты.
Ушул көзүрмемден тарта Орусия Украинага жана Украинанын Донбасстагы мүмкүнчүлүктөрүнө башкача мамиле кыла баштайт. Менимче аларда чоң маселелер башталды.
Украинанын чыгышындагы согушка тиешеси жок экенин айтып келе жаткан Москванын жообу да күттүргөн жок. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков байрактар Донбасста тынчтыкты орнотууга өлгө түзбөйт деп билдирди.
Чындыгында биздин Түркия менен өзгөчө жана жакшы мамилебиз бар. Тилекке каршы Украина аскерлерин мындай курал менен камсыздоо аракети чектеш аймактарда потенциалдуу түрдө кырдаалдын курчушуна алып келиши мүмкүн.
Киев Түркиядан сокку уруучу учкучсуз тактикалык жабдуулардын партиясын сатып алуу тууралуу келишимге 2019 жылдын башында кол койгон. Адеп Украинага 6 аскердик дрон бир катар жабдыктар менен кошо келгени, бул келишим дээрлик 70 миллион долларга бааланганы кабарланган. Ушул убакытка чейин Украина байрактарды сыноодон гана өткөрүп келген эле. Эми байрактар кандай иштерин түшүндүрүп өтөлү. Байрактар ТБ-2 Түркиядагы Байкар компаниясы жасап чыккан чалгын жана сокуруу максатында колдонулган орточо бийиктикте узак убакытка учалган учкучсуз аппарат. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган бул дрондор 5.5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө берет. Керек учурда 8 чакырымдык аралыктан бутага сокурууга кудуреттүү. Узундугу 6.5 жана 2 канаттын узундугу 12 метрге чейин жеткен бул дрон 55-155 килограммга чейинки жүктү көтөрө алат. Бул дрондор Түркиянын Турксат спутник түйүнү аркылуу аралыктан көзөмөлдөнө чана башкарылат. Анкара анын так баасын ачык жарыялаган эмес, бирок айрым интернет булактарында бир байрактар кеминде $5 миллион турушу мүмкүндүгү берилен келет. Байкар компаниясынын машина куруу боюнча инженер октябрь айынын ортосунда көз өтүп кеткен өз демир байрактар 1984-жылы негизделген. Дрондордун аты бир четинен бул үй бүлөнүн фамилиясынан алынса, экинчи жагынан байрактар түрк тилинен которгондо байрак же туу көтөргөн киши деген маанини берет.
Байрактар акынчы тааруузи инсансыз аварыжынын
жакында бул компания 12 000 чакырымга чейин көтөрүлө алган акынчы байрактар деп аталган жаңы аскердик дронду ийгиликтүү сынап август айынын соңунда Түркиянын куралдуу күчтөрүнө өткөрүп берди. Байкардын башкы технологиялык жетекчиси өздөмөр байрактардын уулу Селчук байрактар түрк дрондору туруктуу түрдө жаңыланып аскердик операциялардын табиятын өзгөртүп жатканын сентябрь айында CNN түрк телеканалына курган маегинде айтты.
Onlarca tank mesela sınır boyundan ilerliyor.
Мисалы, чек арада ондогон танкылар чыгып келе жатат дейли. Беш дрон булардын баарын 20 мүнөттүн ичинде жок кылып коет. Мындай жаңышыл жабдыктар менен танкаларды, аскердик унааларды зыянсыздандырып кое аласыз. Англиялыктар танкалар керекпи деген суроону бере башташты.
Учурда дүйнөгө таанылган компанияны бир туугандары менен башкарып жаткан Селчук байрактар түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын күйөө баласы. Ал президенттин кичүү кызы Сумия Эрдоганга үйлөнгөн. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Түркиянын дрондору тууралуу берүүбүздү улантабыз. Эми байрактарды кайсы өлкөлөр колдонуп жатканы тууралуу кеп кылалы. Түркиянын куралдуу күчтөрү, жандармериясы, атайын даярдыктагы аскерлери жана деңиз флоттору байрактарды 2014-жылдан бери колдонуп келет. Ошентсе да бул дрондордун атагы көбүнчө Түркиянын Сириядагы, Ливиядагы аскерлик чабуулдарында, өзгөчө Тоолуу Карабактагы 6 жумалык согушта чыккан. 2020-жылдын февраль айында байрактар Анкаранын жазгы калкан операциясында Сирия күчтөрүнүн жана жоочулардын бир топ позицияларын талкалаган. Ливияда да Триполидеги улуттук өкмөт менен каршылашкан генерал Халифа Хафтардын күчтөрүнө да каршы колдонулган. Forbes журналы жазгандай, Ливиядагы операцияларда байрактар генерал Хафтарга караштуу орусиялык Panzer S-1 зениттик ракеталык комплексин жок кылган. Байрактар 2020-жылдын күзүндө Тоолуу Карабактагы армян жана азери күчтөрүнүн ортосунда болгон согушта Азербайжандын жеңишин шарттаган негизги куралдардын бири катары мүнөздөлүп келет. Жогорудагы согуштук аракеттерде көптөгөн байрактарлар атып түшүлгөнү да кабарланган. Түркия өзгөчө Тоолуу Карабактагы операциялардан кийин дүйнөдө байрактарга кызыгуу күчөгөнүн билдирип жатат. Бул тууралуу август айынын соңунда байрактар акынчы дрондорун армиянын карамагына өткөрүү иш чарасында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган да сөз кылган. Ал мындай дрондор Түркиянын өнөктүштөрүнө гана берилерин белгилеген.
TB2'lerimizi Украина, Катар ve Азербайжана.
Байрактар ТБ-2 дрондорубузду Украинага, Катарга жана Азербайжанга экспорттодук. Жаңы келишимдер да түзүлүп жатат. Польша баш болгон 10 ашык өлкө менен макулдашууга кол койдук. Убактысы келгенде аларга да беребиз. Улуттук пилотсуз учуучу аппаратыбыз үчүн дагы көп өлкө кезек күтүп турат. Бирок булар акча басып чыгарган бардык тараптар ала берчү жабдыктар эмес. Улуттук технологияларыбыздын союздаш өлкөлөрдүн коопсуздугуна көмөк көрсөтүшүнө маани беребиз жана өз чечимдерибизди стратегиялык артыкчылыктарыбызга жараша кабыл алып жатабыз.
Стратегик өнчөлүктөрүбүзгө көрө берибиз.
Деп айткан эле Эрдоган 27 октябрда Байкар компаниясы дүйнөнүн дагы бир өлкөсү менен байрактар ТБ-2 дронун экспорту боюнча келишим түзүлгөнүн билдирди. Бирок адаттагыдай эле бул кайсы өлкө экенин ачык жарыялаган жок. Болгону бул келишим менен байрактар ТБ-2 экспортолгон өлкөлөрдүн саны 13 жетти деп билдирди компания. Аталган компаниянын сайтындагы маалыматка ылайык, учурда Түркия, Катар, Украина жана Азербайжандагы байрактар дрондорунун жалпы саны 160 ашат. Аскердик маселелерди талдаган порталдар Түркия менен дрондорго байланыштуу макулдашууга жетишкен өлкөлөрдүн катарында Марокко, Ангола, Албания, Латвия жана Венгрия да бар экенин жазып жатышат. Кыргызстандын болочок планын эсепке албаганда Борбор Азияда кеминде бир өлкөдө же Түркмөнстанда да байрактар бар экени жакында маалым болду. Түркмөн бийлиги сентябрь айында эгемендиктин 30 жылдыгына арналган аскердик парадта кеминде 2 байрактарын көрсөттү. Парадта тартылган сүрөттү Байкар компаниясы да Твиттерде бөлүшүп, Түркмөнстанды эгемендик күнү менен куттуктады. Азыр эми Кыргызстандын байрактар дрондорун сатып алуу планы тууралуу кеп кылсак, Кыргызстан Түркиядан дал ушул дрондорду алып жатканын 21 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев билдирген. Бирок ал Түркиядан канча дрон, канча акчага сатылып алынып жатканын жана анын шарттарын так айткан эмес.
Турцияда жасалып атат беспилотниктер, байрактар, дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 мамлекетте бар экен, мамлекет болот. Бүгүнкү күндө Турцияда биз өзүбүздүн башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктер сатып алып атабыз, Арлан 10E деген.
Деп айткан Ташиев. Аны улай президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында Кыргызстан 1 жылда аскердик техникаларды жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 млн доллар бөлгөнүн, өлкө дрондорду да алып жатканын белгилеген.
Түркиядан анан Россиядан ошол дрондорду алып атабыз, ударный беспилотниктер деп коебуз. Эмне максатта алып атабыз? Биз бирөө менен согушалы деп максатта алып аткан жокпуз. Өзүбүздүн коопсуздугубузду коргойлу мамлекет. Элибиз тынчуктасын, чек арачыларыбыз баягы өлбөсүн, өлүмгө учурабасын деген максатта биз күчтөп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, баягы 29 апрелде кагылышуу болгондо эми эч кимге деле жашыруун эмес, кошуна мамлекеттер деле бири бирибизди жакшы билебиз. Дүйнөлүк держава болгон мамлекеттер деле биздин акыбалыбызды жакшы билет. Бир асманга учуп чыга турган тик учагыбыз жок эле, бир истребителибиз жок эле.
28 октябрда аскердик жаңылыктарды жазган орусиялык Интерфакс АВН сайты Кыргызстандын соңку планы боюнча орус армиясынын отставкадагы генерал-лейтенанты Евгений Буженскийдин комментарийин жарыялады. Анда Буженский Кыргызстан түрк дрондорун Орусия менен макулдашкандан кийин сатып алып жатышы мүмкүндүгүн, антпесе жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы макулдашууларды бузуу аракети катары санааларын билдирген. Быйыл август айында Кыргызстанда учкучсуз учуучу аппараттардын системасын чыгаруу аракеттери жүрүп жатканы кабарланган. 12 августта министрлер кабинетинин ошол кездеги төрагасы Улукбек Марипов Шумкар трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомун түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Анда бул корпорация учкучсуз учуучу аппараттардын системасын чыгаруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырары белгиленген. Компаниянын негиздөөчүсү мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду болгону менен инвесторлор ким экени так айтылган эмес. Акырында эми байрактардын атаандаштары тууралуу учукка кеп кыла кетели. Дүйнөдө учкучсуз учуучу аппараттардын түрлөрү көп, алар чакан, чалгын дрондорунан тарта чоң ракеталарды алып жүрүүчү аскердик дрондор. Ошентсе да сокку урууга жөндөмдүү орточо жана жогорку бийиктикте уча алган дрондорду жасаган өлкөлөр көп эмес. Аскердик дрондорду чыгаруу боюнча дүйнөдө АКШ, Кытай алдыңкы саптарда турат. Түркия бул өлкөлөр менен тең тайлашып калганын билдирип келет. Америкалык Global Hawk дрону өтө бийиктикте 30 саатка чейин учуп жүрө алат. Бул аппарат күнү түнү дебей сапаттуу видео сүрөттөрдү тартып, керек учурда сокку курат. Дрондорду чыгарган компаниянын расмий сайтында жазылгандай, Global Hawk дрондору Ирак, Ооганстан сыяктуу бир топ аймактарда колдонулуп, 320 000 сааттан ашык учкан. Кытай америкалык мындай пилотсуз учактарга атаандаш катары Wing Long дрондорун өнүктүрүүгө аракет кылып келет. Жергиликтүү медиа бул дронду Кытай баштан аяк өз күчү менен жасаганын, ал рынктагы башка аскердик дрондордон кыйла жеңил экенин, континенттердин ортосунда да уча аларын жазып жатат. Орусия болсо орточо бийиктикте учуп соккурууга жөндөмдүү Орион дрондорун өнүктүрүү үстүндө. Кыргызстан алам деп жаткан орусиялык Арлан дрондору болсо негизинен чалгын жана куткаруу кызматтары үчүн байланыш түйүндөрүнө бөгөт коюу үчүн колдонулат. Адистер пилотсуз учактардын аскердик операциялардагы ролу артып бара жатат дешет. Анткени учкучсуз дрондорго чыгым, энергия аз кетет. Эң башкысы пилоттордун өмүрү коркунучтуу болбойт. Ошентсе да дрондорду абадан коргоонун системалары оңой эле атып түшүрүп коет. Мындан тышкары ар кыл согуштук аракеттерде пилотсуз учактар соккуруп, андан көп адамдардын, анын ичинде жайкын тургундардын өмүрү кыйылган учурлар да аз эмес. Ошондуктан дүйнө жүзүндө мындай куралдарды киллер роботтор деп мүнөздөп, аларды колдонууга каршы чыккан активисттер да бар. Алар өзгөчө жасалма интеллекттин өнүгүшү менен робот куралдар адамзатка коркунуч жаратарын белгилеп келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бишкек кызыккан байрактардын баркы жана баасы деген материалды биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Ш Шотландияның Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитти башталууда. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматовго абакта басым болду деген маалыматтарды четке какты. Япониянын премьер-министри Фумио Кисида өзүнүн либерал демократиялык партиясы жекшембидеги парламенттик шайлоодо жеңишке жеткенин жарыялады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылды. Польша соңку 24 сааттын ичинде 727 жолу Беларусь менен чек арасын мыйзамсыз кесип өтүү аракети катталганын билдирди. Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын бири Клоп басылмасынын түптөлгөнүнө 15 жыл болду. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда тажик ооган чек арасына жакын жерге аскердик база курууну жактырды. Курулуш тажик ички иштер министрлиги менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосундагы келишимдин алкагында жүрмөкчү. Маалыматтарга караганда Кытай каржылаган объектиге тажик күч түзүмдөрү ээлик кылат. Эми Washington Post гезити 2019 жылы Мургаб районунда 3 жылдан бери Кытайдын жашыруун базасы жайгашып келгенин жазган эле. Кытай кура турган аскердик объекттин айланасындагы суроолорубузга Борбор Азия боюнча Лондон эксперт Франциско Олмос жооп берди. Тажик парламенти Кытайдын аскердик база куруусун жактырды. Сиз бул жаңылыкты кандай баалайсыз? Күтүлгөн жаңылык болдубу же таң калдырдыбы сизди?
Well, the thing that's probably more surprising is that they made it public.
Мени маалыматты жаап жашырбай шаардан агылышканы көбүрөөк таң калдырды. Ички иштер министринин орун басары маселени түз эле парламенттин кароосуна сунуш кылды. Балким ушул жери күтүлбөгөн жагдай болду десек болот. Себеби тараптар азыр иштеп жаткан кытайлык аскердик объект тууралуу маалыматты ачыкка чыгармак турсун, аны расмий түрдө буга чейин эч качан моюнга алышкан эмес. Эми болсо ачык айтып жатышат. Ал эми базанын курулушу окуялардын соңку жылдардагы өнүгүүсүн эске алганда кайсы бир деңгээлде күтүлгөндөй эле болду.
Бул маалымат Борбор Азия үчүн канчалык маанилүү?
This shows China's growing security role in the region.
Бул маалымат Кытайдын Тажикстандагы, кеңир алганда региондогу коопсуздук чөйрөсүндөгү ролу артып жатат дегенди билдирет. Албетте, Бейжин экспансия максатына караганда биринчи кезекте өзүнүн ички коопсуздук маселелерин ойлоп жатат. Кытай Тажикстандагы базаны каржылоо менен өзүн Ооганстандан, Тажикстандан, Шинжаң тараптан жаралган туруксуздуктан коргоону көздөйт. Кытай Мургапта бир базаны иштетип келатканы ачыкка чыкпадыбы? Эми тажик полициясы үчүн базанын курулушун каржылоодо. Мунун баардыгы Бейжин аймактагы кырдаалды, акыркы окуяларды олуттуу кабылаларын көргөзөт.
Айрым эксперттер Борбор Азиялык өлкөлөр коопсуздук маселесинде Орусияга ыктайт, Кытайды экономикалык долбоорлор көбүрөөк кызыктырганын айтышат. Сиздин пикириңизди эми геостратегиянын өзгөрүүсүнө күбө болуп жатабызбы?
It's interesting because Chinese inroads and security in the region.
Кызыктуу бир жагдайга көңүл бурсак, менин билишимче сөз болгон база Кытайдын элдик армиясы эмес, терроризмге каршы күрөшкөн жана чек араны кайтаруу күчтөрү тарабынан куралмакчы. Айтайын дегеним, биринчи планда коопсуздук күчтөрү турат. Ушул жери башкала Душанбенин четиндеги 201 аскердик базасын же кошуна Кыргызстанда авиа базасын жайгаштырган Орусиядан айырмаланат. Кытай коопсуздук чөйрөсүн алганда башкача ролду аткарып жатат. Бирок бул убактылуу бир көрүнүшпү же жокпу, аны айта албайбыз. Менимче Орусиянын аскердик чөйрөсүндөгү үстөмдүгү улана бермекчи. Кытай болсо аскердик таасирин арттырууга караганда өз чек араларын коргоого көбүрөөк кызыктар. Орусиядай болуп өз армиясы үчүн база курууну көздөбөйт деп ойлойм.
Expanding its presence, building military bases for its army, like, you know, Russia already has in the region.
Орусия тууралуу сөздү улантсак, алар Кытайдын Тажикстанда база куруу планына аскердик таасирин арттырып жатышына кандай карайт дейсиз?
Russia is not in an easy position, so I mean, of course, it cannot
Орусия үчүн анча оңой эмес абал түзүлдү деп ойлойм. Албетте, Орусия Тажикстан аймагындагы курулуштун алдын алуу же кандайдыр бир ушундай кадамдарга бара албайт. Кысым көргөзүшү мүмкүн дегилечи. Бирок экинчи жагынан бул база Москванын кызыкчылыгына каршы келет деп айта албайбыз. База Тажикстандын чек арасында коопсуздукту камсыздоого салым кошот. Тажик ооган чек арасындагы стабилдүүлүк Орусиянын кызыкчылыгына да төп келет. Менимче, Кытайдын курулушту каржылоосу Орусия үчүн терс көрүнүш эмес. Мен жогоруда айткандай, Кытай өзүн коргоону максат кылат. Анын үстүнө Москва менен Бейжиндин борбор Азиядагы кызматташуу программасы бар. Эки держава ал жакта бири-бири менен ачыктан-ачык тирешпейт. Кызматташуу керек болгондо кээде ымалага келишет. Албетте, Орусия курулушту ал жактагы өнүгүүлөрдү көз жаздымда калтырбайт. Тараптар айтылган макулдашуунун алкагында чыгып кетишпейт деп үмүттөнөт. Ал эми ушундай аракеттер Ооганстан менен чек аралаш эмес региондогу калган өлкөлөрдө да көрүлө турган болсо, Орусия тынчсыздана баштайт болушу керек. Бирок азырынча андайга себеп жок деп ойлойм.
And security influence may wane in the face of China, but like I said, I don't think that that is going to be the case, at least from what we see for the time being.
Ал эми Тажикстандын Борбор Азиядагы кошуналары үчүн базанын курулушу кандайдыр бир тынчсызданууга жем таштайбы же жокпу?
Like I said, this seems to be quite localized in the sense that, you know, it's a response to the
Мен алдыда айткандай, бул объект Ооганстандагы окуяларга, ал жактан туулуп жаткан туруксуздукка жооп иретинде курулганы жатат. Бул көз караштан алганда кабатырланууга себеп жок. Мисалы, Кыргызстан Кытайдын тажик президентине камкордук көрүүсүнө караганда өзүнүн Бейжинден экономикалык көз карамдуулугуна, карыздарына көбүрөөк камтама болушу керек деген пикирдемин. Ал эми кеңири Борбор Азияны ала турган болсок, менимче тынчсызданууга негиз жок. Мен башында бул маалыматты шардана кылышканы мени таң калтырат. Азыр иштеп жаткан базаны болсо, жаап жашырып келишкен деп айтпадымбы? Тажикстан Ооганстандагы талиптер режими менен бир аз тирешип жатканын билебиз. Балким кытайлык курулуш тууралуу маалыматты ошон үчүн дароо ачык чыгарууну чечишкен. Тажикстан мына Кытайдын колдоосу бар деп көргөзгүсү келгендей, бул теорияны көп айтышпайт, бирок андай да болушу мүмкүн. Менимче, Кытай бизди колдойт деп ачык айтуу тажик бийлиги үчүн өтө ыңгайлуу.
Биздин суроолорубузга Борбор Азия боюнча эксперт Франциско Олмос жооп берди. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Немис композитори Людвиг ван Бетховендин аягына чыкпай калган симфониясын жасалма интеллект тарабынан бүткөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Нурболот Азамат айтып берет.
Бетховен көзү тирүүсүндө 9 симфония жаратууга үлгүрөт. 1827 жылы каза болгондон кийин анын 10-чу симфониясынын айрым жазмалары, бир канча ноталары табылган. 2019 жылы музыка жана жасалма интеллект тармагындагы эл аралык адистер Бетховендин бүтпөй калган симфониясын аягына чыгаруу демилгесин колго алышат. Бул ишти аткаруу 2 жылга созулду. Ошентип, дээрлик 2 кылымдан кийин аяктаган симфония 9-чу октябрда Бетховен туулган Германиянын Бонн шаарында дүйнөгө тартууланды. Симфонияны аягына чыгаруу үчүн эксперттердин тобу Бетховендин бардык мурасын жасалма интеллекттин тилине которуп чыгышы керек болчу. Ал эми жасалма интеллект чогулган маалыматты анализдеп чыкмак. Бетховендин чыгармаларын которууга катышкандардын бири австралиялык композитор Вальтер Верзова.
Die haben wir in MIDI in diese Musiksprache umgesetzt.
Биз Бетховендин 10-чу симфониясы үчүн жасаган бардык чиймелерин, шилтемдерин чогултуп, MIDI тилине которуп жаттык. MIDI бул жасалма интеллект системасына салына турган музыкалык тил. Натыйжада ал Бетховен кантип чыгарма жаратканын, кантип өнүккөнүн, кандай ыкмаларды колдонгонун бир канча саатта эле түшүнүп, өз алдынча чечмелеп бизге өзүнүн варианттарын берип жатты. Мен которулган варианттарды чогултуп, жасалма интеллект боюнча эксперт Америкадагы Ахмет Элгаммалга жиберем. Ал мага жасалма интеллект берген варианттарды кайра салат. Сааттагы айырмачылыктан улам, ал жиберген варианттар мага таң эрте келчү. Ошондуктан эрте менен туруп эле компьютериме чуркайм. Анан кофе же чай даярдап алып, жасалма интеллект берген варианттардын баарын угуп, алардын ичинен Бетховендин идеясына жакындарын тандап алам. Бул керемет таңдар эле.
Вальтер Верзова Бетховендин түшүнүүгө оор шилтемдерин жасалма интеллекттин тилине которуп иштегени менен жасалма интеллект системасы кандай иштерин элестете алган эмес. Анын бул долбоордогу кесиптеши Рутгерс университетинин жасалма интеллект боюнча эксперти Ахмет Элгамал да бул системанын иштешин түшүндүрүүгө ашыккан эмес.
I ask him many times, please send me pictures.
Мен андан көп жолу сүрөттөрүн жиберчи деп сурандым. Мага аябай кызык болду. Оюмда жылдыздуу жол, жылдыздар согушуу тасмаларындагыдай бир канча чакырымдарга созулган компьютерлерди элестеткем. Биз иштешкен 2 жылда бир да жолу сүрөтүн жиберген жок. Баары даяр болгондо гана көрсөттү. Ал жиберген сүрөттөгү компьютердик түзүмдүн менин баламдын компьютеринен эч айырмасы жок болчу. Бир кызыктай болдум. Болдубу? Бул керемет ишти ушул нерсе жасадыбы деген бойдон калдым.
It was actually disappointing. It's like, this is it. This made that amazing work.
Ирим тармагындагы бул жаңылык жөнүндө Нурболот Азамат айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги 30 мүнөттүк дагы бир программабызды аяктайбыз. Бирок алдыда дагы бир нече уктуруубуз бар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.